हेलो,
हेलो छोटे हरी,
यस आई
मी 25 वर्षाची आहे. मी ते अभ्यास
आई बोल
कधी कधी कास आवतो का कधी कधी ते दिक्कत का मैं सेना बघून सांस के जा बोले बोले तो अलामा तempat tinggal punya sekarang
Kampung Sepanglui, nombor 28.
nombor
Jalan
28
Abdul Ghani.
Kampung Spangloi 85100 ya. Okey, jadi boleh tahu puan bekerja sebagai apa?
Saya pengusaha kantin dan catering.
Sendiri eh, bisnes sendiri.
Bisnes sendiri.
Okey, jadi boleh tahu bisnes akak tu bisnes puan tu apa yang nama?
Apa dia?
Boleh tahu nama bisnes puan?
Nama syarikat?
Betul.
Belanga Tanah Enterprise.
Enterprise. Okey, jadi boleh tahu dah berapa lama bisnes ni berjalan?
Kalau ikutkan dah 7 tahun lah.
7 tahun.
Tapi aktif baru dalam catering baru 3 4 tahun lah.
Okey. Jadi pun ada SSM.
Ada? Saya dah send
Ada.
itu.
Oh, ada sini juga. Okey, okey. Jadi boleh tahu tak pendapatan puan sebulan berapa?
Saya ni kalau untuk pendapatan sebab kalau ikut bersih tak macam mana nak cakap sebab saya ni pendapatan saya ni ada dua. Tapi kalau kalau overall saya boleh bagi dalam bersih dalam 4,000 setengah, 3,000 setengah macam
Ribu
itulah.
setengah.
Ah, 3,000 setengah apa? Itu dah. Dia
Kiranya
tengok
puan
kita punya sale bulan tu tau.
kira puan
Tapi selalunya akan 4,000 setengah lah. 4,000 setengah.
Kereta ni
Ke
dengan
bawah.
kantin lah tu.
Tapi
Faham.
maksudnya apa yang saya bagi tu tidak bercampur sale setiap hari. Itu hanya bulan. Saya ambil daripada bulan yang dapat.
Kasar tu dalam 4,000 setengah lah.
Ya.
Okay.
Tidak campur sale hari-harilah.
Alright, jadi itu sahaja lah. Nanti puan inform Green tu dengan orang rujukan untuk angkat call boleh?
Okey, okay, tadi tak ada elektrik. Suami saya tak dapat nak angkat phone. Bila kat sini tak ada elektrik, line phone tu tak ada.
So sekarang boleh call dah ke?
Ada, boleh.
Okay, alright. Itu sahaja.
Okey,
Terima kasih.
sama.